السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Edhe sot nga shkrimet e kalifit të dytë të Mesihut premtuar selam do t'i tregoj disa ngjarje të Mesihut premtuar selam, të cilat mbase disa prej jush edhe mund t'i dini, por siç i dëgjojmë prej kur i dëgjojmë prej kalifit të dytë, ai na tregon vështrime të ndryshme të jetës së Mesihut premtuar selam. Dhe nga këto do të kuptojmë statutin dhe pozitën e lartë të Mesihut premtuar selam, edhe dëshmojmë se si Zoti i Madhrishëm, sures Yunus, Zoti ka përmendur një parim të vërtetësisë së profetit, duke thënë: "Faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun?" Do të thënë Zoti i thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që të thoshte bashkëdhjetarëve të ti, bashkëkombësve të ti, ti pyeste se a nuk keni mend, un kam jetuar një jetë të gjatë midis jush. Pra, ky është një parim që ka paraqitur vet Zoti i Madhrishëm për ta përvuar vërtetësinë e profetit, që e kaluara e tij tregon vërtetësinë e tij. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam thot në një fjalim, në fakt këtë fjalim e kishte mbajtur një mbledhje e cila ishte zhvilluar për shkak të një aktiviteti të kundërshtarëve. Dietarët kundërshtar ishin mbledhur dhe kishin organizuar një mbledhje kundër Mesihut premtuar selam, edhe në fjalimet e tyre kishin përdorur një gjuhë fyese kundër Mesihut premtuar selam, edhe tentonin të bënin në një çrregullim. Dhe pra këtë mbledhje kishin zhvilluar mu në Kadian me synimin që të bënin në një çrregullim, por alhamdulillah Zoti nga mëshira e tij i shpëtoi xhamatin. Po më pas kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam gjithashtu organizoi një mbledhje në të cilën mbajti një fjalim duke dhënë përgjigje të gjithë akuzave që ata kishin ngritur, pra kundërshtarët kishin ngritur, dhe provoi vërtetësinë e Mesihut premtuar selam. Si të qoftë, unë nuk mund të sjell gjithë fjalimin e ti këtu, por do të marrë vetëm një pjesë të ti. A i thot, nëse shikojmë jetën e periudës së para Mesihut të Mirza Sahibit, habitemi që pasi se sa e pastër ishte ajo. Ai u bëri sfid hinduve, sikhve, muslimanëve, duke u thënë që ju që keni jetuar me mua, a keni parë në një tëmet morale tek unë para se të deklaroja se unë jam Mesih? Edhe askush nuk guxoi ti përgjigje. Madje të gjithë dhanë verdiktin e tyre që jeta e ti e mëparshme ka qenë krejtësisht e pasrë dhe e dlirë, ose të paktën nuk kanë rritur të ngrenë në një akuzë. Molvi Muhammad Hussein Batalvi, i cili ishte një dietar i madh që më vonë bëhet një ndër kundërshtarët më të mëdhenj të Mesihut Premtuar Alayhis Salam, vet e pranoi në revistën e tij, vet e pranoi pastërtinë dhe dëlirësinë e Mesihut Premtuar Alayhis Salam para se të bëhe Mesih, para se të deklaronte të bëhe Mesih. Pastaj Zafar Ali Khan, babai Zafar Ali Khanit, në gazetën e tij kishte shprehur të njëjtin mendim. Pastaj si munde që një njëri për 40 vjet ka qenë kaq i pastër dhe kaq i dëlir, sa që të gjithë flisnin për pastërtinë dhe dëlirësinë e tij, si ka mundësi që për një natë rrëshqiti dhe u rrokullis? Edhe psikologët thonë që tëmetat morale nuk vijnë për një herë, por këto ndryshime vijnë me kalimin e kohës, ngadalë. Por tek Mesihu Premtuar Alayhis Salam ne shohim që jeta e tij para se të deklaronte se është Mesih është jashtëzakonisht e pastër. Kjo është pikërisht një argument i vërtetësisë së tij. Pastaj në sura Mumin Allahu thot inna lanansuru rusulana, që ne patjetër do t'i mbështesim, do t'i ndihmojmë profetët tan. Edhe këtë ne shohim tek Mesihu Premtuar Alayhis Salam, se si Zoti i dha këtë argument. Ne kemi dëshmuar që si njerëz të ndryshëm erdhën në Kadian me qëllim për ta vrarë Mesihun e Premtuar Alayhis Salam, ose që janë caktuar prej dikujt për ta bërë këtë punë, ose Mesihun e Premtuar Alayhis Salam Mesihun e Premtuar Alayhis Salam i ngritën padi të rreme vrasjesh, dhe në të gjitha këto çështjet ai del fitimtar, ai del ngadhimtar. Kështu që Dr. Martin Clarku, i cili ngriti një padi të tillë, pra duke thënë që Mirza Sahibi pas ka dërguar një njeri për të më vrarë mua, edhe këtë e çoi në gjyq, dhe edhe ai gjyqtari kush ishte? Ishte ai i cili më parë kishte deklaruar se në Kadian ekzisto ka një njeri i cili ka deklaruar të jetë Mehdi dhe Mesih, pse nuk u mor deri më tani në njëri me të? Pse nuk e kapi deri më tani atë në një njëri? Pra, edhe gjyqtari ishte ky, por në fund, edhe gjyqtari vet pranon që padia ishte e rreme. Po ashtu, edhe ai dëshmitari rëzohet në këmbët e gjyqtarit duke thënë që më shpëtoni se unë vetëm kam gënjur deri më tani. Pra, kjo ishte ndihma e Zotit. Në të njëjtën mënyrë, ne shohim që si njerëzit e kanë pranuar Mesihun e Premtuar Alayhis Salam pikrisht për shkak të këtyre kundërshtimeve dhe për shkak të kësaj ndihme të madhe prej Zotit. Ne kemi misionarin të zjarrt, Muballigh Molvi Umar Din Sahibi, i cili vetë tregon ngjarjen e tij se si ka pranuar xhamatin. Ai ishte një ditë me pikrisht me Molvi Muhammad Hussein Batalvin dhe Molvi Abdul Rahmanin, të cilët bisedonin se si ta rrëzonin Mesihun e Premtuar Alayhis Salam. Edhe Molvi Abdul Rahmani i tha që Mirza Sahibi ka deklaruar që nuk do të bëjë më debate, kështu që më mirë të shpallim një njoftim që do të po e ftojmë për debat. Nëse ai vjen, do të themi që ja, shiko ka gënjur. Nëse nuk vjen, do të themi se shiko ka humbur. Pastaj misionari i xhamatit, që tani është misionari i xhamatit, Molvi Umardini, i cili që ishte aty, tha që pse bëni gjitha këto gjëra? Më mirë unë shkoj vetë në Kadian dhe du të avras. Atëherë, Molvi Muhammad Hussein Batalvi më tha, thot ai, misionari, që birë, lëri këto gjëra se i kemi provuar të gjitha. Ai thot që kjo fjalë e ti më rënjos në zemër, edhe unë mendova se nëse Zoti po e mbështes ka kaq shumë, atëherë ai patjetër duhet të jetë prej Zotit. Dhe ai niset për në Kadian, e shikon, edhe e studion, edhe e pranon mesjunën për mëtullet selam. Edhe teksa po kthehe në qytetin Batala e takon Molvi Muhammad Husenin. Edhe Molvi Muhammad Huseni e pyet, bir, ti nga bohesh, nga po vjen? Edhe ai thot, po vjen nga Kadiani, se bora betin në dorën e mesjunën për mëtullet selam. Edhe ai tha, po qenke i lik. Atëherë unë i thash, edhe ma tha, ma kërcënoj, që do t'i tregon të babaj tim. Edhe i thash që Molvi sahib, këtë kam bërë fal jush. Pra, kundërshtarët bënin kundërshtime, por Allahu i madhrishëm dërgon të ndimat e ti në mënyrë të veçantë. Duke të reguar me hollësi se si u zhvillua kjo gjyqë kundër Mesjid Premtul Islam dhe si Muhammad Hussein Batalvi mori pjesë si dëshmitar kundër Mesjid Premtul Islam, kalifi i dytë sqaron se Martin Clarku kishte deklaruar se Mirza Sahibi, pra Mesiu Premtuar, pas kështë dërguar një njëri për të më vrarë, dhe ati ju bashkuan djetarët musliman, edhepse a i ishte i krishter, por për ta kundërshtuar Mesiu Premtul Islam, ata ju bashkuan ati. Dhe si dëshmitar, erdi lideri i muslimanve, Muhammad Hussein Batalvi, hoxha i muslimanve. Mesiu Premtul Islam para prakish kishte marrë shpallje prej Zotit që ai do të shpallë i pafajshëm dhe njëkohësi gjithashtu ai kishte marrë edhe shpalljen që një hoxh ose një dietar musliman do t'i dalë përpara ti, mirëpo ai do të poshtrohet. Pra Mesiu Premtul Islam kishte marrë shpallje që dietari në fjalë do të poshtrohe dhe zakonisht kur vin shpallje të tilla profetët edhe përdorin mjete për ta realizuar shpalljen, por avokati që ndiqte këtë çështje nga ana e Mesjid Premtul Islam ishte Molvi Fazeldin Sahibi, i cili nuk ishte ahmedian, edhe ai vetë tregon se gjatë procedurës kur unë kisha përgatitur pyetjet për t'i bërë Molvi Muhammad Hussein Batalvit, pra dietarit musliman i cili vinte si dëshmitar kundër Mesjid Premtul Islam. Atëherë njëra prej pyetjeve ishte e tillë, e cila do ta vënte në pozitë të vështirë dëshmitarin. Edhe Mesiu Premtul Islam tha se unë nuk ju lejoj të bëni një pyetje të tilla. Pra Molvi Fazeldin Sahibi, pra avokati, tha që kjo pyetje do ta kalojë gjyqin në krahun tuaj. Nëse po nuk e bëm këtë pyetje, atëherë ju do të futeni në telashe, në vështirësi. Por Mesiu Premtul Islam tha se ne nuk durojmë dot pyetje të tilla as për kundërshtarin. Nuk ju lejoj të bëni pyetje të tilla, i tha Mesiu Premtul Islam. Molvi Fazeldin Sahibi nuk ishte ahmedian, madje ishte hanafi. Madje ishte lider i hanefive dhe ishte një antar aktivist i anjumanit Lukmania, edhe në përmbledhjet e ti, a i shpesh përmente, kur dikush fliste për karakterin e Mesiu Premtul Islam, a i embron të Mesiu Premtul Islam, duke thënë se asnjë nga dietarët tanë nuk mund të karahasohet në karakter me Mirza Sahibin. A i thoshte se unë e kam provuar vetë Mirza Sahibin, duke e vënë në pozita të vështira, por gjithmonë kam parë se ai ka mora virtute të jashtëzakonshme. Dhe në këtë ngjarje kalifi i dytë thosë se në këtë ngjarje Mesiu Premtul Islam ka edhe shpalljen, e cila thoshte se dëshmitari do të poshtrohe. Edhe Mesiu Premtul Islam kishte edhe mundësi për t'i bërë një pyetje e cila me të vërtet do ta vinte në pozitë të vështirë. Edhe ajo pyetje nuk ishte e rreme, por ishte e vërtet. por Mesiu Premtul Islam nuk e lejon atë. Por shikoni se si Mesiu Premtul Zoti i Madhrishëm në njërën an provoi karakterin e lartë të Mesiu Premtul Islam para avokatit, i cili nuk ishte Ahmedian, dhe në anën tjetër si krijoi mjete për poshtrimin e atij dëshmitari. Mesiu Premtul Islam kur hyri në sallën e gjyqit, gjyqtari, si që u thash më përpara, ishte ai i cili kishte bërë bej për ta kapur Mirza Sahibin, sepse kishte deklaruar të jetë Mesi, sepse ai ishte i krishter. Por sa e pa fityren e Mesiu Premtul Islam, ai u ndryshua totalisht dhe u qua edhe solli karige dhe i kërkoi që të ule në karige pran tij dhe filloi të fliste me shumë butësi. Ndërko, erdi Molvi Muhammad Hussein Bertalvi si dëshmitar dhe ai kur po hynte në sallë kishte menduar se do ta gjente Mesiun e Premtuar Islam të prangosur ose të paktën të qëndruar në këmbë me poshtrim, por e sheh duke ulur në karige bashkë me gjyqtarin, edhe nga kjo ai u zemrua dhe u skuq. Pastaj edhe ai i kërkoi gjyqtarit karige. Mirë po, gjyqtari i tha që nuk mund t'ju jepet. Dhe tha me Mirza Sahibin kam sjellje tjetër, ndërsa Molvi Sahibi, Molvi Muhammad Hussein Betalvi tha që un shkoj edhe në zyren e guvernatorit, edhe atje më jepet karige. Atëherë gjyqtari i tha se gjatë takimeve edhe pastruesit i jepet karige, por ju jeni në gjyq, kështu që mos bëni pretendime, tha. Nga kjo fityra e Molvi Muhammad Husseinit u skuq, edhe ai e pa që si një anglez i cili kishte bërë bej për ta kapur Mesiun e Premtuar, për ta kapur Mirza Sahibin, por tash e ndëronte atë. Kundërshtimi që do të bënte kapiteni Diglas nuk do ishte diçka e vogël, por ajo kishte marrë edhe ngjyrim fetar, duke shpjeguar me holësi. Kalifi i dytë i Mesit Premtuar Islam thot që vetëm para pak ditësh ai kishte pohuar se në Kadian që është një njeri i cili deklaroi të jetë Mesi, edhe kështu ai na fyu Zotin ton. Edhe pse nuk ka dalë ndonjëri deri tani për ta kapur atë? Unë do të merrem me këtë çështje. Dhe gjatë procedurës i kishte kërkuar këshilltarit të lëshonte urdhër arrestimi ndaj Mesit Premtuar Alayhiselam, por këshilltari i tha se madhëri kjo do të jetë padrejtësi e madhe, nuk mund të lëshojmë urdhër arresti në çështje të tilla, po thirrje për të paraqitur në gjysh mundemi. Dhe Jelaluddin Sahibi, i cili ishte komisar, mirë po nuk ishte Ahmedian, por ishte zemër mirë, edhe ai tha që kjo do jetë padrejtësi e madhe, nuk mund të lëshojmë urdhër arrestimi në këtë çështje. Gjyqtari u bind edhe Mesiu Premtuar Islam i u lëshua thirrje për të paraqitur në gjyq. Mesiu Premtuar Islam në datën e caktuar në qytetin Batala u paraqit. Dhe sa po hyri në sallën e gjyqit, i njëjti gjyqtar i cili më përpara kishte pohuar se rreth Mesiut Premtuar që ai poshtroi Zotin e tij, pra Jezusin, sipas tij, u ndryshua krejtësisht, edhe i dha karige për të ulur dhe i tha, ju më jepni përgjigje duke ulur në karige. Dhe ndërko vjen, pra hyn dëshmitari i cili ishte dietari i muslimanve, Muhammad Hussein Bertalvi, dhe për jashta mira njërës po prisnin për ta ditur rezultatin e gjyqit. Dhe kure pa Mesiun e Premtuar Islam të ulur në karige, u skuq, u zemrua, sepse ai kishte kujtuar se do ta shikonte Mirza Sahibin në pranga ose të poshtruar, por e gjeti krejtësisht të kundërt. Pra në njërën anë vet gjyqtari ishte një i krishter i cili kishte pohuar se do ta kapte Mesiun e Premtuar. Akuzuesi po i krishter, Dr. Martin Clark, i cili kishte vërë akuzë se Mesiu Premtuar gjoja se kishte dërguar një njëri për ta vrarë atë. Edhe dëshmitari nuk ishte dikush tjetër, por kundërshtari më i ashpër i Mesiut Premtuar, dietari i muslimanëve, Muhammad Hussein Batalovi. Por pavarësisht nga këto, Zoti me sy të premtuar e selam i jep nder. Dhe kundërshtarët e tij u poshtruan. Kur Molvi Muhammad Hussein Batalovi e pa me syn e premtuar e selam të ulur në karige, siç u thash, ai u skuq dhe atë gjyqtari atë e çoi në atë i tha që ati i tha që të qëndronte në kafazin e gjyqit. Dhe Molvi Muhammad Hussein Batalvi filloi të fjalose me gjyqtarin duke thënë se edhe mua të më jepë një karige. Por gjyqtari tha që është e drejta jonë që të japim karige kujt të duam. Ai tha pastaj që pra Muhammad Hussein Batalvi tha që un jam dietari i Wahhabive, avokati i tyre. Un shkoj edhe në zyren e guvernatorit edhe atje më jepet karige. Por gjyqtari tha se un e di që familja e Mirza Sahibit është një familje fisnike, prandaj i dhash karige. Por çdo kush që shkon në sallën në oborin e guvernatorit, ati jepet karike sepse vjen shkon për të takuar me të. Por ju keni ardhur në gjyq, kështu që mos bëni pretendime. Nga fjalët e Molvi Muhammad Hussein Batalvi, edhe gjyqtari u zemrua, edhe tha pastaj largohu dhe qëndro atje tek putësit. Rohet, pra trupat policore që qëndrojnë atje zakonisht janë në pritje të ndonjë urdhri të gjyqtarit. Sapo i dëgjoj këtë fjalë, roja erdi dhe e kapi për krahu dhe e solli të këpucët, e qoj të këpucët. Për jashta, si që thash, prisnin mira njërës të cilët ishin ullur në për qarqafe. Dhe Molvi Sahibi u fy edhe ndjeu se jashtë njërzit do të kujtonin se ai u poshtrua. Për këtë arsye, ai doli nga salla dhe aty në koridor kishtin e karige, e mori dhe ull. Roja e pa Molvi Sahibin edhe kujtoi që po të shikonte gjyqtari se Molvi Sahibi është aty këtu ulur në karige, ai do ta çortonte atë. Ai menjëherë i tha: "Qohu, pra Molvi Sahibi, qohu edhe nga këtu. Lëshoje karigen." Edhe Molvi Sahibi, krejtësisht i poshtruar, del nga gjyqi, nga salla e nga pallati, nga godina e gjyqit, pra del nga gjukata dhe aty pran ishte njëri që ishte ulur në një qarqaf, edhe kishte një vend edhe ai ul atje. Ai qarqaf ishte i Muhammad Bash Sahibit, i cili ishte babai i Molvi Muhammad Hussein Sahibit, që më vonë bëhet misionari i xhamatit. Dhe duke parë këtë, ai u zemrua dhe tha: "Ma fliqe qarqafin, ti je hoxh, edhe tani këtu ke ardhur për ti përkrahur të krishterët, lëshoj ma qarqafin." Edhe ai u detirua të qohe edhe nga atje. Kështu pra, në çdo vend, Allahu i madhrishëm e poshtroi. Pra, këto janë shenja të qarta që tregojnë se si Zoti i madhrishëm e shpëtoi Mesihun e premtuar Islam nga duart e armikut. Dhe jo vetëm kaq, gjyqtarit Digles, Zoti i madhrishëm i ka treguar edhe shenja të tjera, të cilat ai kujtonte deri në vdekje. Dhe ai këto mi ka treguar vet kur un në vitin 1924 shkova në Angli. Marfeu më ka treguar gjithë këtë ngjarje. Përveç kësaj, gjyqtari ka pasur një krye sekretar të quajtur Ghulam Haider, i cili më vonë u bë inxhinier, dhe ai ma tregoi gjithë këtë ngjarje duke thënë se kur u zhvillua gjyqi rreth Dr. Henry Martin Clarkut, atëherë un kam qenë kryesekretar i gjyqtarit. Dhe pas seancës së parë, gjyqtari Digles më tha, më porositi, shkomi njëherë dhe prej biletën e parë, se rezervoje dhomën në një dhomë në trenin e parë që shkon për Gurdaspur. Unë shkova në stacion, preva biletën, edhe kur dola për jashta, pash që gjyqtari pra Sërdiglesi po shëtiste në rrugë her djathtas e her majtas, fytyrën e kishte të shqetësuar. Ju afrova e pyeta, përse po qëndroni për jashta, o shef? Hymë brënda në sallën e pritjes ka karige. Më tha, munqi sahib, pra sekretar sahib, mos më thoni gjë, nuk jam mirë me shëndet. E pyeta, çfarë keni, ndoshta mund t'ja gjejmë dërmanin. Ai më tha, që kur po e kam parë fytyrën e Mirza sahibit, ndje shoh një angel i cili me gisht po më tregon duke pra drejt Mirza sahibit po më tregon se Mirza sahibi nuk ka asnjë faj, ai është i pafajshëm. Dhe kur e mbylla seancën, edhe që kur jam këtu, kur shkoj në atë anë të rrugës, shoh fytyrën e Mirza sahibit, shëmbullimin e tij, i cili më thot mua që unë nuk kam asnjë faj. Gjithçka është gënjeshtër. Edhe kur shkoj në anën tjetër të rrugës, përsëri ai më shfaqet, edhe më thot mua që unë nuk kam asnjë faj. Gjithçka është gënjeshtër. Po të ndodh kështu, po të vijoj të ndodh kështu, unë do të çmendem. I thash, shef, hyni brenda, unë do të thras komisarin, edhe pastaj ndoshta edhe ai mund t'ju qetësoj. Më tha, mirë, thirre komisarin. Kështu që unë thirra komisarin, kur erdhi ai dhe Sërdiglesi, pra gjyqtari, ja tregoi se nuk është mirë me shëndet, edhe i tregoi se kur shkonte në atë anë të rrugës, shikonte shëmbullimin e Mirza sahibit, dhe i cili i thoshte se nuk kam asnjë faj, gjithçka është gënjeshtër. Kur shkoi në anën tjetër të rrugës, përsëri shikonte shëmbullimin e Mirza sahibit, edhe thoshte të njëjtën gjë. Edhe i tha haptas që po ti vazhdoje kështu gjendja, ai i tha do të çmende. Atëherë komisari i tha se askush nuk ka faj përveç juve, shef. Ju vet dëshmitarin ja u keni dorëzuar të krishterëve, ata të cilët e ngritën këtë padi. Dorëzojeni një herë neve, na dorëzojeni një herë neve dëshmitarin, ne do t'ju tregojmë pasaj se cila është e vërteta. Kështu që gjyqtari me një herë më porositi, ky pra krye sekretari i rrëfen këtë ngjarje, thot gjyqtari me një herë më porositi të sillja një letër edhe një stilolaps, një stilograf, ai me një herë lëshoi verdiktin që dëshmitari Abdul Hamidi, i cili pra që thoshte se jam më porositi Mirza sahibit të shkoja ta vrisja Henry Martin Clarkun. Pra gjyqtari tha që Abdul Hamidi ti dorëzohet policisë. Dhe komisari e zbatoi urdhrin dhe që atë ditë ose një ditë më pas ai rrëfeu gjithçka. Komisari tha që separi ai nuk tregonte të vërtetën. Thoshte se po Mirza sahibi më ka dërguar për ta vrarë Dr. Henry Martin Clarkun. Por kur më pas kur i kam, pra komisari thotë se kur i kam treguar që gji i sigur që ty nuk do të ja nuk do të dorëzojmë të krishterëve, atëherë ai kur u bind që sepse ai kishte frikë nga të krishterët, atëherë ai ra, komisari thotë se ra në këmbët e mia dhe filloi të çante edhe më tha, shpëtomuni, sepse un nuk ka gjithçka që kam thënë është gënjeshtër. Ju vetë keni parë se në gjyqë se si shikoja her pas her e dorën, sepse unë i kisha shkruar ati emrat e atyre Ahmedianve të cilët nuk i njifja, edhe të krishterët mi diktonin dhe mi thoshin se do të thosha kështu. Dhe e gjithë kjo është, pra a i thot e i ja rëfeu ati komisarit duke thënë se e gjithë kjo është gënjeshtër dhe të krishterët më kanë sa që ai pasi e dha pra fjalën e tij të vërtet, atëherë që në seancën e ardhshme gjyqtari në fjalë dha verdiktin në mbështetje dhe pafajsin për të provuar për të dhënë pafajsin e Mesihut premtuar alayhis salam. Pra, shikoni, këto janë shenjat e Allahut. Njëra ishte ajo që kapitan Diglesi, pra gjyqtari, e shikonte vazhdimisht shëmbullimin e Mesihut premtuar alayhis salam, i cili vazhdimisht i thoshte se un jam i pafajshëm. Një tjetër shenjë po në vazh të kësaj ngjarje është ajo kur që vet kapitan Diglesi, pra gjyqtari, më ka treguar kur unë isha në shtëpinë e tij. Ai më rrëfeu se një herë ishte me shefin e policisë në shtëpi, ndërkohë erdhi një njeri, erdhi shërbëtori im dhe më tha, "Për jashtë ju pret një njeri." Edhe unë atij shefit të policisë po i tregoja pikrisht ngjarjen e Mirza Sahibit. Edhe tha që kjo është një ndër ngjarjet më mbreslënëse të jetës sime. Tha, pra, po i tregoja shefit të policisë ngjarjen e Mirza Sahibit, ndërkohë erdhi shërbëtori im edhe më tha se për jashtë ju pret një njeri. Edhe i thash, "Le të hyj brenda." Kur ai hyri brenda, i thash, "Nuk ju njoh, zotri, kush jeni?" Më tha, "Ju nuk më njihni, por më njihni babain. Babai im quhet At Varisdin, quhet At Varisdin, i cili sapo mora lajmin, telegramin që ai ndroi jetë." Atëherë gjyqtari ju thotë që un shefit të policisë u shpreha habin time se pikrish për këtë person për flisja. Ky që erdi lajmi se ka ndru, ka vdekur, ishte planifikusi kryesor i kësaj ngjarjeje. Ishte ai që kishte nxitur Martin Clarkun që ta rrëfe, që ta hartonte, që ta kurdiste gjithë këtë plan. Dhe për mua, edhe kjo, pra këtë, duke treguar këtë ngjarje kalifit të dytë, ky gjyqtari i thosë se kjo për mua ishte ngjarje më mbreslënëse e jetës sime. Edhe këtë kalifi i dytë thosë se këtë nuk më ka treguar vetëm mua, por edhe Fateh Muhammad Sial sahibit, edhe Qodri Zerzefullah Khan sahibit, duke thënë se gjitha ajo që ndodhi gjatë gjyqit, edhe pastaj kur po i tregoja këtë ngjarje shefit të policisë, mua atëherë më vjen lajmi se planifikusi kryesor i kësaj ngjarje vdiq. Kalifi i dytë thotë se në vitin 1924 kur shkova në Angli, atëherë ai kishte gjyqtari ishte me shëndet të mirë, me shëndet plot, edhe shkova dhe e takova. Ndërsa kur shkova përsëri në vitin 1953, ai ishte 93 vjeç atëherë, edhe kur i dërgova ftesë të vinte dhe të më takonte, më tha se jam shumë keq nga ana shëndetësore, nuk mund të ecë. Kalifi i dytë thotë që ne edhe pse kishim motor, edhe pse kishim makinë, por për fat të keq nuk shkuam dot atje dhe nuk e kemi takuar. Pra, këto janë shenjat e qarta. Dhe shenjat të tilla Zoti i Madhrishëm u jep profetëve për të treguar vërtetësinë e tyre. Dhe besimtari duhet përpiqet që të bëhet besimtar në kuptimin e vërtet të fjalës. Nëse ai bëhet i tillë, Zoti i Madhrishëm patjetër nga e padukshmja i sjell shenja të tilla. Në fakt, pa një besim të tillë nuk ka asnjë shije, nuk ka asnjë dobi. Një besim i cili nuk i ka dhënë syt besimtarit, i cili e ka mbajtur në errësirë, çfarë dobi e ka? Ai që do të mbetet i verbër në këtë botë, i tillë do të jetë edhe në botën e ardhshme. Ai që nuk ka parë shenja të qarta në këtë botë, nuk mund t'i shoh ato as në botën tjetër. Ndërsa ai që do të shikojë shenja të qarta në këtë botë, do të mund t'i shikojë edhe në botën e ardhshme. Kjo, pra, vazhdimësia e këtyre shenjave, këto shenjat nuk kanë mbetur vetëm në atë kohë, por vazhdojnë të shfaqen edhe sot. Për shembull, pikrisht për rastin e gjyqtarit të Diglesit, do t'i thosha se para pak ditësh nipi i tij më dërgoi një letër, një mesazh, duke thënë se dua të bohem Ahmedian, dua të pranoj xhamatin. Edhe më tha se unë nuk e di se çfarë mirësie ka bërë gjyshi im, por ajo me siguri duhet ke qenë shumë e madhe, e cila më shtyn dhe në mënyrë të pakontrolluar un gjithnjë po jam më i vendosur, thot ai, për ta pranuar xhamatin, për ta antarsuar, për tu antarsuar në xhamat. Pra pastaj pra kjo është kjo, pra kjo shenjë vazhdon të shfaqet edhe sot e kësaj dite që ai pra pranoi xhamatin. Pastaj për Martin Clarkun, për nipin e Martin Clarkut ju tregova më përpara se si edhe nipi i tij erdhi në xhamat edhe dha një deklaratë në të cilën shprehimisht tha se gjyshi i tij ka qenë i padrejt edhe Mesihu Premtul Islam ka qenë një njeri shumë i drejt. Mesihu Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se besimtari gjithnjë duhet të jetë i angazhuar në lutje dhe në përkujtimin e Allahut derisa të vi dita në fatin e tij kur ai arrin ta shoh fytyrën e profetit fytyrën e Zotit të Madhrishëm, fytyrën e ndritur të tij, fytyrën e ndritur të Islamit dhe fytyrën e ndritur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur do të ndodh kjo, atëherë ditët, netët, vitet le të jenë me dhimbje apo me vështirësi, ato do të shndrohen në rehati për të. Më nuk ka breng, por ka vetëm kënaqësi, sepse ajo ndjesi është ndjesi dashurie. Prandaj, një njëri që arrin të shoh fytyrën e Zotit të Madhrishëm dhe fytyrën e profetit më sallallahu alaihi wasallam, thot kalifi i dytë, ai njëri nuk mund të jetë i brengosur, por gjithnjë do të jetë i dashuruar, do të ketë ndjesi dashurie ndaj Zotit dhe ndaj profetit. Le të ndodhë çfarëdo që të ndodhë, ai do të jetë i qetë. I tillë ka qenë pikrisht Mesihu Premtul Islam. Tregon edhe një ngjarje tjetër të një padije tjetër që ishte në lidhje me Keremdinin. Hindut e Kadian, hindut pra e Punjabit kishin ngritur këtë padi dhe ata kishin marveshje edhe me gjyqtarin, sepse gjyqtari vet ishte hindu edhe e kishin bindur që gjyqtari pa tjetër do të lëshonte në një dënim Mirza sahibit, pra Mesihut Premtul Islam, sa do të vogël qoftë. Mesihut Premtul Islam në atë kohë ishte në Gurdaspur. Khwaja Kamaluddin sahibi, pra sahabi Mesihut Premtul Islam, erdi i shqetsuar dhe i tha hazur, është shumë shqetsuese sepse gjyqtari ka bërë be pra tek hindut se ai patjetër do t'ju ndëshkojë. Mesihu edhe i tha Mesihut Premtul Islam, hajde ikim në Kadian. Mesihut Premtul Islam tha që nëse shkojë në Kadian, urdhër arrestimi mund të vi edhe atje. Nëse shkojnë në një vend tjetër, edhe atje mund të vi. Edhe pastaj pra Mesihut Premtul Islam ishte i shtrir dhe i tha Hajja Kamaluddin sahibit duke thënë se ju po shqetësoheni sepse gjyqtari ka vendosur të më ndëshkoj pa tjetër. Edhe pastaj u qua dhe tha, a ka në njëri që mund të guxojë të vërë dorën mbi luanin e Zotit të Madhrishëm? Pikrish kështu ndodhi, që ata ishin dy gjyqtar që të dy u ndëshkuan. I pari u hoq nga puna me njëherë për një arsye dhe i dyti ati ju qmend i biri i cili u hodh nga qatia duke vrar veten. Më vonë ky i dyti i thot, kalifi i dytë thot, ky i dyti jetë më tëkoj në qytetin Ludiana duke më thënë se më ka ngelur vetëm një djalë, lutuni që Zoti të më shpëtoj atë, unë i kam bërë shumë padrejtësi Mirza sahibit, lutuni që Zoti të më mos më ndëshkoje. Pra kjo ishte që fjalët e Mesihut Premtul Islam ishin të vërteta, që askush nuk mund të guxojë të vërë dorën mbi luanin e Zotit të Madhrishëm. Kjo ndodhi sepse Mesihu Premtul Islam ka pasur edhe shpallje ku Zoti i kishte thënë se ti që u bëre imi e gjithë bota është e jotja. Pra edhe ju bëhuni të Zotit të kuptimin e vërtet të fjalës, atëherë do të shikoni se e gjithë bota do të jetë e juaja. Lutuni sa më shumë që ju të hyni në këtë paqe. Lutuni që fëmijët tuaj të jenë në paqe. Por dijeni, derisa xhamati nuk do të vinë në paqe, nuk mund të jeni në paqe as ju e as fëmijët tuaj. Prandaj, përpiquni dhe lutuni për këtë. Në lidhje me padinë e Martin Clarkut, kalifi i dytë i Mesihut Islam në një vend thotë që mbaj mend kur Mesiut Premtul Islami ishte ngritur kjo padi, unë u shesova te mase, u luta shumë, dhe atë natë pash në ëndër që po kthesha nga shkolla dhe përpiqesha të hyja në shtëpi, ndërkohë shikoje se aty ka shumë trupa policore, të cilët më penguan. Më pas, njëri u tha që lëreni të hyjë sepse është i shtëpis. Edhe kur hyra brenda, aty më përpara kishim një magazin të cilën e kishte ndërtuar gjyshi unë, por në kohën tonë ne atë e përdornim për të mbajtur dru, pra lënë djegëse. Dhe pash që shumë trupa policore e kishin mbajtur Mesihun e Premtuar Islam në këmbë dhe e kishin rrethuar me dru, pra me lënë djegëse. Dhe unë e shikoja vetëm fytyrën e tij. Dhe policët po i vinin vajguri për t'i flakur ata dru. Dhe duke parë këtë, u shesova te mase, pra në ëndër, u shesova te mase dhe vrapova ta shpëtoja Mesihun e Premtuar Selam. Mirë po, policët, njëri më kapi për mesi, njëri e tjetri për këmishe. Mirë po, unë po shqetësohesha edhe kisha frikë që mos të merte flak, mos të merrnin flak druri, drut. Ndërkohë e pash lart tek mbi, pra sipër derës, ku ishte shkruar me të madhe dhe shumë të bukur që Zoti nuk do të lejoje askën që ti djeg njerëzit e ti të dashur. Pra njerëzit e Zotit gëzojnë këtë paqe edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe ngjarje të tilla, dhjetra ngjarje të tilla kemi parë në jetën e Mesihut Premtuar Islam, edhe pse ai nuk kishte asnjë shpatë, asnjë mjet tjetër shpëtimi. Gjyqtari Captain Douglas ka treguar edhe diçka tjetër, duke thënë se ai tha që unë mua më befasoi edhe diçka tjetër, e cila është vetia, është kuraje dhe durimi i Mesiu, i Mirza Sahibit. Thotë që nuk kam parë njëri tjetër me atë durim që ka pasur Mesiu Mirza Sahibi, siç thoshte ai. Edhe pse aty ishte ngritur një padi shumë e madhe, shumë e rëndë, pra e vrasjes, dhe kur ai e fitoi gjyqin, unë i thash që keni të drejtë ti hidhni në gjysh këta kundërshtar, sepse ju kanë diskredituar pozitën. Ai tha se jo, nuk dua të bëj një gjë të tillë. Pra ky ishte durimi i tij. Pastaj duke treguar për parimin e xhamatit, me kalifi dyt i Mesihut Premtuar Islam tregon se si xhamati përparoi që ishte një kohë kur Ahmadianët nuk ishin të lejuar të hynin në xhamit e këtij fshati. Rrugët e tyre vendosnin kunja që ata të rrëzoheshin. Ata nuk ishin të lejuar as të merrin ujë nga pusi. Aqum saqë poqarët kishin marrë urdhër të prerë të mos u jepnin Ahmadianëve asnjë enë. Pra ishte një kohë kur kishim gjitha këto vështirësi dhe i kemi parë këto vështirësi. Por sot është ajo kohë kur pikrisht bitë këtyre kundërshtarëve janë bërë Ahmedian. Pra ishte një kohë kur kundërshtarët bonin çdo gjë për ta zhdukur xhamatin, por sot është ajo kohë që pikrisht bitë e tyre janë të angazhuar për ta përhapur xhamatin. Po ky fakultet i xhamatit, kalifi i dytë po e mbante këtë fjalim në fakultetin e xhamatit, thotë po ky fakultet i xhamatit, çfarë ishte? Njerëzit thoshin se këtu rrinin gjindet, dhe njerëzit as në mesditë nuk kalonin pranë tyre sepse kaq e shkret ka qenë kjo zonë. As 8 apo 10 shtëpi nuk kanë qenë të Ahmadianëve këtu. Edhe ata që kanë qenë jashtëzakonisht kanë qenë shumë të varfër. Por kush duken gjindet? Sot shikoni se pikrisht këtu janë mbledhur kaq shumë njerëz. sot me bekimin e Zotit, Kadiani u përparua akuma më shumë, dhe kalifi dy thosë se Mesiu Premtul Islami kishte treguar një ëndër që Kadianin e kishte parë, pra në ëndër të shtrirë deri te lumi Bjas në jug dhe në veri shumë larg. Sot Kadiani, alhamdulillah, po zgjerohet, vetë Ahmedianët kanë shtëpi të bukura, madhështore, edhe pastaj edhe apartamente, edhe xhamati vazhdon të ndërtohet shtëpi mysafire, pra miq dhe apartamente të tjerë në atë shtëpi. Pra ne gjithnjë po shikojmë rritjen dhe zgjerimin e Kadianit. Edhe ai kundështar i cili jetonte ngjitur me xhamin e Aksa, xhamin Aksa të Kadianit, tani që u zgjerua ajo xhami, shtëpia e tij është pjesë e xhamisë. Pra ishte një kohë kur ai po ankohe xhamatit duke thënë se fëmijët Ahmedian bojnë gjurmë, edhe unë nuk mund të duroj këtë. Sot shtëpia e tij është pjesë e xhamisë. Pastaj duke treguar prap kundërshtimet nga kundërshtarët, me kalifi i dytë tregon që kaq shumë ishin kundërshtuar Ahmedianët saqë edhe Mesiu Premtul Islam kur dilte për jashta, kundërshtarët lëshonin djem çapkën që t'i hidhnin gur, edhe e përqeshnin, edhe e talleshin me të. Por çfarë ndodhi me ta? Kalifi i dytë po mbante hutbe dhe po i thoshte këto gjëra, thotë se ju 95% prej jush që jeni sot ishit kundërshtar, por sot jeni pjesë e këtij xhamati. Pastaj pas ndërimit të jetës së kalifit të parë, përsëri u shfaq një trazir, e cila ishte brenda xhamatit. Pjesa, një grup i xhamatit e cila përbënte pjesën, shumicën e pjesës së Sadr Anxhumanit, u nda nga xhamati edhe tha se nuk mund të ndjekim udhëheqjen e një fëmije. Ku janë ata, të cilët ishin larguar nga Kadiani duke thënë se 98% e xhamatit është me ne, edhe 2% kanë ngelur me këtë fëmijë, pra me kalifatin. Edhe kalifi i dytë thotë që sot ata nuk kanë as 2% të antarëve të xhamatit, edhe ne jemi më shumë se 98%. Këto janë mbështetje të veçanta të Zotit të Madhërisëm. Azuri thotë që sot vetëm në këtë xhami të Anglis janë më shumë se aq njerëz sa kanë qenë në hutben e kalifit të dytë. Madje hutbja po mbahet, xhumaja po mbahet edhe në xhamin Fazl, edhe atje duhet të jenë më shumë se sa kanë qenë në hutben e kalifit të dytë. Këto janë pra shenjat e vërtetësisë së Mesiut të Premtuar Islam dhe të vërtetësisë së kalifatit, dhe Allahu i Madhërisëm vazhdimisht na i tregon këto shenja që ne të shtohemi në besim. Allahu na bëf që ne gjithnjë të shtohemi në besim, dhe ne gjithnjë të kemi parasysh këto gjëra, edhe pasardhësit tan të përfitojnë nga këto shenja.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ